Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şüň 2019-njy ýylyň 16-njy dekabry hepdeniň duşanly güni. Eferde habarlar günnäligi şüň programmamyzda. Netflix-däki täze filmiň baş teması Türkmensany çalym edýär. Türkmensanda bitaraplyk bayramyny bellemek öňçe geçirilen çäreler büdjet işärleriniň maddi ýagdaýyna agram saldy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Qadaq oppozisionerlerinin ve raid hukuklarını qorab çıxış edən aktivistlerin onlarçası hukukların giyinildilməgini ve əhli siyasi tutsaqların azadlığa qoyu verilməgini talep etmək üçün Qadaqsanın paytaxtı Nur Sultanın merkezində ve yurdun iyin ulu şəhəri Almatıda yığınandılar. 16-cı dekabrda Qadaqsanın qarışsızlık günündə Almatı şəhərində 100-dən qoraq ve Nur Sultanda onlar çadın protest geçiriyar. Şeylə də bu sene Qadaqsanın önkü paytaxtı Almatıda geçirilən sovetlara qarşı köpçülükləyin demonstrasiyaların 33-cü yıl dönümüne ve yurdun gün orta gün vatarınakı Jan Özen şehirinde polisiyanın nevit işçilerinin geçiren protestlerini yoğuz derecede basıp yatırmağının 8-cü yıl dönümüne qavat geliyar. Almatıda ve Nur Sultan'da geçirilen protestlere katnaşanlar Qadaqsan oyun yağlı şığarları qıyırdılar. Yerli resmiler demonstrantlara ruhsatsız yürüyüşleri geçiriyendiklerini aydıp onları besetmeye çağırdılar. Amnesty International guramasy geçen ay Eýranda geçirilen ähli halk protestleriniň ideýany ýurdun häkimetleriniň ýowuz repressiw kampaniýany dowam etdirýändigini aýdýar. Eýrandaky protestlerde adyndan 304 adam ölüpdi. Düýwi Londonda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 16-njy dekabrda çap eden beýanatyna görä, häkimetler protestçileriniň Eýranyň insapsyz repressiýasy barada gürlemegini togtatmak üçin müňlerçe protestçini, jurnalisti, adam hukuklaryny gorap çykyş edýäni we studenti tutsak etmek arkalı yoğuz repressiyanı amala aşırıyar. Vaka şayat bolonların korkunç şayat namalarında aydılmağına göre, Eýranyň häkimetleri ähli halk protestlerine katnaşan yüzlerçe adamı öldürenden sonra giyin gerimli repressiyanı guramalaştırıp başladılar deyip, guramanın yakın gündor ve demiradık Afrika boyunca derneği direktörü Philip Luther aytdı. Noyabrın ortalarında Eýranyň hükümeti benzinin bahasının yokurlandırlandığını ıglan eden son, yurdun dürlü küncöğünde protestler geçirildi. Hindistanda raýatlyk baradaky dawaly kanun bilen baglanşykly ýurdun bir näçe şäherinde geçirilýän protestler möwjüdýär. Bu ýagdaý polisiýanyň demonstrantlar bilen çaqnaşmagyna getirýär. 16-njy dekabrda hindi paýtagty New Delhi-de awtobuslar otlanyp, köçeler bögetlenen mahaly polisiýa göz ýaşardyjy gazy ulandy we protestçileri tutsak etdi. 11-njy dekabrda Hindistanyň milli parlamenti tarapyndan gürrüň edilýän kanun kabul edilenden soň ýurdun demiradygynda we gündogorunda demonstrasiýalar geçirildi. Başlandı. Munun bilen bir wagtda bir näçe şäherde internet hyzmatlary kesildi. 5 gün wär dowam edýän durnuksuzlukda bir näçe adam öldi. Gürrüň edilýän kanun Owansan, Bangladeş we Pakistan ýaly ilatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret ýurtlardan bolan musulman däl adamlara hindi raýatlygyny almak düzgünlerini çaltlandyrýar. Owansanyň günwatarynaky Hırat şäherinde amala aşyrylan hüjümde adynan 3 owgan polisiýa ofitseri öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Hırat welaýat polisiýasynyň başlygy general Aminullah Amarhil 15-nji dekabrda giýişlik ýaraglı adamlaryň bir toparynyň hüjüm edendigini aýtdy. Onuň sözüne görä çaqnaşykda 2 hüjümçi öldürildi we başgada ençemeti yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda açylyk toplumunda bolup, Şapolat atly bedewi bilen diýdarlaşdy hemde Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumunda maşyklary ýerine ýetirdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Berdimuhammedow ajaýyp bedewi bilen bir sellem gezmetdi we bedewi eýerläp Çapu ýodasyna çykdy. Ol bu ýerde bedewi öz erkine goý berdi we onu gorgununa çapdy diýilip TDH-nyň maglumatynda aýdylýar. Soňra döwlet başdany Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumuna baryp Yurdun harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yolbaşçıları bilen maşıkları yerine yitirdi. Resmi havara göre Hedrik ve Türkmensan'da yokarı dereceli türgünleri tayarlamanın devlet maksatnamaları kabul edildi. Ähli sewitlerde halkara ölçeklere gavat geliyen sport desgaları, stadionları, açılık sport toplumları, yöriteleştirilen sport mektepleri, sağaldış, din çalış merkezleri ve şpahanalar kuruldu. Adatlık radyosunun havarçıları ve Türkmensanların ençemesi kuruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçüründe maliyeti iştesi harç Janyan defhaların ençemesinin dolu gücünde ulanılmayandığına diyarlar. Olur boş yatan mehmanhanaların, sport mekteplerinin, medeniyet öylerinin ve beyliklerin sahanının sahanardan köptüğünü belli yerler.